sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 27 fevralda Günnogor we Demirgazyk Günnogorda baryan gazaply söwüşleriň arasynda Günwatar Ukrainaga edilen Rus hüjümleri netijesinde 2 sany halas ediş işgari wepat boldy diýip yerli häkimetler aýtdy. Rus güýçleriniň ir sagatlarda eden hüjümini Eýranyň öndürilen Şahit 136 pilotsuz uçurlaryny ulanma bilen tutuş Ukraina bir sagat töwereg gowa hüjümi duýdurşy aslynda galdy. Rus pilotsuz uçurlarynyň Günwatardaky Khmelnytskyi şäherine eden hüjümini halas ediş gurulunyň bir agzasy öldürildi. Ikinji halas ediş işgary bolsa 27 fevralda şähere öten agşam atylan topoklarynyň yara Aralany öldü deyip Sevit Harbi Dolanır Şukulluğunun başlığı Serhi Hamal aytti. Ukrayna koşununun baş ştabi öz güýçlerinin öten akşam hücum eden 14 pilotsuz uçurdan 11'sini urup kaçıranlığını aytti. Paytagt Kiyev'in Harbi Administrasiyasının başlığı Serhi Popko 9 pilotsuz uçurun yok edilenliğini, ölün yağda yaralı olanlar vardı Badabat, Xabar bolmanlygyny aýtdy. Rus goşunlary Donetsk sewtindäki Bahmutda, Avdiivkada we Shakhtarskda, şeýlede Kharkivdaky Kupyanskda soňky 24 sagatda Ukraina gorulçularyna garşy 81 sany hüjüm operasiýasyny geçirdi diýip baş ştabyň günlük hasabatynda aýdylýar. Rus goşunlary Tomsdan bäri Bahmut şäherine dyýyngysy hüjüm edýär. Emma Moskwa şäheri ele almak üçin başlanan täze hüjümlerinden soň şüýlüň başynda şäher alma ugruny edýän tagallalaryny iki hesse güýçlendirdi. Analitiklaryň aýtmaklaryna görä söwüşde Dolly Yali Güýran bolan şäheri basyp almagyň Rus üçin uly bir strategik ähmiýeti ýok. Emma Moskwa öz goşunlarynyň ruhuny ýokarlandyrmak üçin bir ýerde bolmanyny simwolik ýeňiş gazanmak isleýäni çalym edýär. Baş ştab 27 fevralda öň hatary berilen Rus eskerleriniň arasynda köpçülükleýin gaçagaçlygyň ýüze çykanlygyny habar berdi. Rus serkerdelerinin siyasi meseleler boyunca ornatarları Rus harbi gullukçularının arasındaki kaçakaşlığın önünel mağazı inansıp işçenlik korkudu yerler deyip başı dava etti. Rus hoşunlarının arasındaki köpçülüklüğün kaçakaşlık varadaki mağlumatlar kararsız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Başı davın yerini anıklaştırmadan aitmanı göre Ukrayna hova işleri Rus hoşunlarına ve encamlarına 4 sani hova zarbasını durup Rusya'nın su 25 sögüş uçurunu yok etti. Ukrayna koşununun baş ştabının metduat gurulugy urulup ýykylanyny gaýdylan uçurun ýan-ýan garlylaryny görkezýän suraty çap etdi. Prezident Volodymyr Zelenski 26 fevraldan giýjeki video ýüzlenmesini Ukrayna koşununun Donetsk sewtindäki Avdiivkanyň golöýüne bir Rus uçuruny urup gaçyranlygyny aýtdy. Şeýlede Zelenski 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan bi-kanun anneksiýa edilen Krymy azat etmek barada gurulyň edip Başka urgurluğunda bunun Moskva'nın Ukrayna'daki durmuşu bozmak sinansıklarına tarihi nokot koyacaktığına etti. 26 fevralda Krim'in ve Sevastopol'un basılı alınmağına karşılık gününü belli yersip Zelensk aýtdy. Ol Rus agresiýasynyň 2014-nji ýylda Krymy basyp almak bilen başlananlygyny belläp, Krymyň azat edilmegi bilen Ukrainanyň Russiýanyň Ukrainalylaryň durmuşyny bolmak ugrundaky islenlik synansygyny taryhy nokat goýmagynyň logiky bolup durýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti 26 fevralda Krymyň ýagdaýy barada beýanat çap edip, Russiýanyň ýarym adany 9 ýyl odal halkara kanunçuluğunu ve Ukrayna'nın öğüdük tiyarlığını, teritoriyal bütövüylüğünü açıçağın bozmak gülen ele geçirenliğine aitti. Birleşen Ştaatlar Ukrayna'nın Krim platformasının global ünsü Rusya'nın devam ettiren basvalcılığını gönüktürmek karadaki tağarlarlarını kutluyar deyip Devlet Departamentinin Metduva Sekretari Ned Price aitti. ABŞ'a Rusya'nın yarım adani anneks etmeğini ikrar etmeyer ve hiç vakit ikrar etmez. Krim Ukrayna'dır deyip ol sözünün üstünü yetirdi.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Balkan ulanytyň Türkmenbaşy we Balkan awaz şäherlerine şeýlede bereket etrawyna ýene-de awtobenzinin gyçylygy emele geldi. Bu aralykda Türkmenistan daşary ýurt döwletleriniň neft we neft önümleriniň eksportyny artdyrýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitde dizel ýanygyzynyň 2.5 aýdan gowrak wagt bäri tapdyrmaýanlygyny, A95 we A80 markaly benzinin ýetmezçiligi diýenligini habar berýär.
Ýanygyç şirketlerine A92 markaly awtobenzin irden saat 8-9 aralygynda we öýlen saat 17-19 aralygynda çäkli görnüşde satylýar. Her bir ulag üçin 20 litr benzin satyn almagy ruhsat berilýär.
Diýip Türkmenbaşy şäherine sürüjiler aýdýarlar. Ýanygyç ýetmezçiligi wagtly-wagtly ýanygyç stansiýalarynyň eşikleri bilen ulag sürüjilerini arasyna dürli dawalaryň ýüze çykmagyny alyp gelýär. Yerli sürüjilere görä 26 fevral günü Türkmenbaşynyň 11-61 belgili ýanygyç beketlerini ýanygyç goýjy işgärler bilen bir näçe sagatda benzin nobutuna garaşan sürüjilerin arasyna ýakalaşma boldy. Ýanygyç gyçylygynyň ejir çekýän Türkmenbaşly sürüjiler nefti gaýtadan işleýän ir zawodyň yerleşýän şäherine benzin gyçylygynyň emele gelmegi bilen baglyk gahar gazap beýan edýärler. Türkmenistanyň iň iri nefti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Türkmenbaşy şäherine ýerleşýär. Ýöne zawodyň etegine ýerleşýän ýanygyç goýjy stansiýalar 7 ýanygyç gyçylygy bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Türkmenbaşynyň 11 we 61 belgili ýanygyç goýjy beketleriniň işgärleri ýekşenbi güni ýerli ýaşaýjylar bilen arada ýüze çykan ýakalaşmalardan soň sürüjilere Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň goloýuna ýerleşýän 38 belgili ýanygyç goýjy beketine baryp görmegi maslahat berýärler we şol ýerde awtobenziniň bardygyny aýdýarlar.
Ýöne 38 belgili ýanygyç beketinde hem benzin tapdyrmady.
Diýip sürüjiler aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümet resmiýleri ýurdun dürli sewitlerine emele gelen ýanygyç gyçylygy barada beýanat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy sewitde emele gelen ýanygyç gyçylygynyň mümkin bolan sebäpleri barada Türkmenbaşynyň neft gaýtadan işleýän zawodynyň bir ýokary derejeli hünärmeni bilen gurrundaş bolmagy başardy. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäp energetika hünärmeniniň adyny we familiýasyny aýan etmekden saklanýar. Hünärmen sewitde emele gelen ýanygyç gyçylygyny soňky aýlarda awtobenziniň we dizel ýanygyzynyň has köp mukdardy hazyr deňziniň üstünden Russiýa Federasiýasyna iberilmegi bilen düşündürdi. Azatlyk radiosu bu maglumatlary resmi taýdan tasdiklap bilmedi. Ýöne energetika hünärmeniniň sözlerine görä, soňky aýlarda Türkmenbaşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodyna öndürilen köp mukdarda awtobenzin we dizel ýanygyjy Hazar deňziniň üstü bilen Russiýanyň Makhachkala portuna iberildi. Zawodyň ýokary derejeli hünärmeni Türkmenistanyň Russiýa iberilen benzinin we dizel ýanygyjynyň töleglerini henüz konsernin hasabyna geçirilmeýändigini gurrun berdi. Bu aralykda Azerbaýjan neşeleri 21 fevralda Ýurdun döwlet statistika komitetiniň hasabatlaryna salgyny Türkmenistanyň import edilýän neft önümleriniň möçberleriniň artdyrylanyny habar berýär. Biradyň Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 2022 ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň Azerbaýjany 8,12 000 tonnadan gowrak premium euro 95 görnüşli awtoluk benzinini eksport edenini habar berdi. Şu ýylyň ýanwarına Salam News hökümetçi Türkmen neşri 2022 ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerine neft eksportynyň 2021-nji ýylyň degişli döwür bilen deňeşdirilenini 13,12 götürüm yokorlanan onu xabar verdi. Bir yıl odal Rusiyanın Ukrayna qarşı girişini esasız agresiyasının idiyani Moskva qarşı girdilin iqtisad sanksiyalar. Şolsanı Rusiyanın gıcının import edilmeginin Evropa Birleşiği tarafından çayaklendirilmege sinanışılmağı sevitte nevit ve nevit önümlerini eksport ediyen yurtların mümkünçülüklerini giyinelti. Azerbaycanın Devlet Statistika Komitetinin hasabatlarına göre Azerbaycanın yanvar ayında daşarı yurt devletlerine eksport eden nevit ve nevit önümlerinin 67 götürümü Evropa Birleşiği Birleşigine agzai yurtlary iberildi. Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti ýurdun ýanygyç buýdagyna import-eksport sanlaryny jemgyýetçiligi äşgär etmeýär. Bu aralykda ýanygyjy we Türkmenistanyň Gunwatar sewitiniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini emele gelen gyçylykdan şikayet edýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 26 fevralda Balkan awa şäherine ýerleşen 9-10 we 11 belgili ýanygyç goýjy beketlerini uly nobatlaryň saklanyp galýanyny habar berdi. Türkmenistanyň awtoluk ýanygyjynyň gytalýanlygy barada habarlaryň fonuny prezident Serdar Berdimuhammedow 24 fevralda Nevi tönümlörünün saklanışına ve rejeli peydalanışına devlet gödevçülüğünün neticeliğini arttırmak maksadı bilen nilen kesgitleme bilen täze bir karara gol çekti. Bu karara layıklıkta Türkmen Nevi tönümlörün baş müdürlüğünün Nevi tönümlörünün peydalanışına gödevçülük kulluğu Türkmen Nevi devlet kanserinin gönü karamağına geçirildi. Şeyledi bu agentin adı Nevi tönümlörünün peydalanışına gödevçülük kulluğu hükmününe ütkedildi. Türkmenistan'ın dürlü sevdiklerine hususana geçen ilin tom sayılarının veri yığı-yığıdan hafta benzinin ve dizel yanıcının gıtçılığı emele geliyer.
Gepliyer Azadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidentiniň şol halkara aýalar güne munasabetli beren sowgady 60 manatdan ibaret. Bu resmi kurs boýunça 17 amerikan dollarından gara bazarynyň narhyndan 3 dollara barabar. Bu pula şu gün Türkmenistanda köp zat satyn alyp bolmaýar. Emma ol meselem 3.5 kilogram sowgana ýa-da 5 kilogram una ýetýär. Ema adatça şeyle ujibsa sovgat da varalı yagdede qoşurlar. Onu alan zinandar özlerinin prezidenti aşı minnettarlığını köpçülükte bildirmeğe ve hususanda yüzünü silmağa mezbur olyarlar. Prezidentin adından zinandar 60 manat muktarda pul sovgatı 1. ve 6. mart aralığında da varalı yagdede qoşurlar. Prezident Erdar Berdi Muhammedov'un 24. fevralda gol çeken buyruğuna göre sovgat dine işleyen ayarlara, pensiyalyan zinandara ve okuçı qiyidlara şeyle de çağırlar bağlarına katnayan qıylara verilir. Yurdun qalın ayal iratına prezidentten soğut berilmeyar, işlemeyan ayallara, mektepte okumayan çağılır bağlarına katnamayan qıylara şeylehim, xususu kərxanalarda zekmet çekken ayallara, odul qıylarda bol şiali pul soğutu paylanmayar. Dövlet edaralarında ve kərxanalarında soğutu qoşurma uçin tayarlıqlar işleri başlandı. Adatlın Livabdak xabarçısının sözlerine uğraya bu regionda pul naxt görünüşünde gol çektirilip berilir. Xabarçıyımız köplerin bu soğutdan uluş atlyk duymayanlygyny sebäbi muktarın azdygyny belleýär. Şeýle de bolsa prezidentin adından beriljek pula käbir zatlary satyn alyp bolýar. Häzirki wagtda Türkmenistanda 60 manada hususanda aýalar üçin şu sanawdaky haritlaryň käbirini satyn alyp bolýar. Habarçymyz bu pula kiçirek gül destesini aýallar üçin arassaçylyk seriýetdesiniň 3 gutusyny üstä çykyşyp bugy, köýnegi üçin keşteli ýakany ýa-da bir köýnegi üçin matanyň 3-den 1 bölegini satyn alyp bolýanlygyny aýtdy. Adyk önümlerine gedek gelende 60 manat 1 kilogram et ýa-da balyk satyn alma üçin yeterlik däl ýöne başga önümlerin käbirini satyn alyp bolýar. Hususanda 3 kilogramma golay tüwi, 2 litr ösümlük ýağyny, 450 gram metke ýağyny ýa-da 3.5 kilogram sowgany satyn alyp bolýar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda aýal gyýlar her ýyl prezidentden pul sowgady alýarlar. Sowgady goşurmakda barata adatça döwlet telewizionasynda görkezilýär. Dürli ýaşdaky aýallaryň prezidentiň sowgady üçin minnetdarlyk bildirip ony ýüzlerine syýlanlygy görkezilýär. Uzak ýyllarda pul sowgadyny goşurmakda barata kiçi ýaşly gyýlar üçin hem gurulypdy. Çağalaryň pul alyp minnetdarlyk bildirişi ve ulular bilen deň derejede onu yüzüne sıyılmağı devlet televizyonunda görkezildi. Resmi metbuatda habar berilşi ýaly halkara aýallar güni münasibetli aýal gyýlara pul sowgatlaryny goşurmak tejribesi Türkmenistanyň prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27-nji fevralyndaky karary esasynda alınıp barýar. Türkmenistanda aýallara mart aýynda pul sowgatlaryny bermek däbi ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe başlanypdy. Başda bu martyň aýagynda Nowruz bayramyna wagt berilýärdi. 8-nji martda Halkara aýallar gününi bellemek tejribesi 2008-nji ýylda Türkmenistanyň 2-nji prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan dikildilipdi. Prezidentiň adyndan pul sowgady ýylatyň başga gatlaklaryna hem berilýär. Her ýyl pul sowgady köp çağaly enelere 2-nji jahan urşunyň veteranlaryna berilýär. Ony alýanlaryň prezidentiň sowgatlary üçin pul tölemeli bolýanlygy hem teýrek ýagdaýda. Mundan başga da dürli ýagdaýlar ýüze çykýar. Ýaňy ýakynda ene mähri adyna dalaşýar edilip Hödürlenen köp çağaly eneler täze talap bilen ýüz-ýüz boldylar. Hususan da Balkan vilayetinde hormatly ada dalaşýar görkezilen aýallar özlerine berilecek altyn zynjyrlary we döwletden alınan beýleki gymmatly sowgatlary satmajakdyklaryny öňünden guwa geçip dilhat bermeli edildi. Dilhatynda aýallar bayraklarynyň halk bankda saklanmagyna da razylyk görkezdi. Şeýlelikde olara öz bayraklary diňe döwlet çäherelerine gatnaşmak üçin wagtlaýyn berler. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu çäreleriň sebäbiniň bu bayrağa munasyp bolan bir näçe denanyň öz bayraklaryny satyp jogapkärçiligi çekilmegi bilen bagly bolandygyny anykladylar. Şeýle ýagdaýlaryň biri geçen gözde bolupdyr.
Geçen ýylyň güýdüne Gyzlarwat etrafynyň bir eneriň döwlet tarapynyň sowgat berilen altyndan zyrny we ordenini satanlygynyň üstü açyldy. Bu ene garaşçylyk bayramçylygy üçin döwlet telewizionyna surata düşürilýän şäherleriň birine çağrylypdyr we ondan altyndan zyrny dakynmak talap edilipdir. Onuň bulary satanlygy anyklananyna welaýet medeniýet bölümi we aýallar guramasy arkada gadynyň berilen altyny satmagyň uly günäh we jinayet dynaýdyp onuň işini kadiýete geçiripdirler.
Dip azatlyk bilen anonim gürleşen çeşme 21-nji fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä şol ene öýüniň köp çağatyryň bardygy we pul gerek bolanlygy bilen düşündiripdir. Emma Suud köp çağaly eneni 3 ýyl azatlykdan mahrum etmek kararyny çykardy. Bu wakadan soň Milli Howpsuzlyk ministrligi hem polisiýa ene mähri ady bilen tylaglanan beýleki eneleri derine başlapdyr we adyndan şoňa meňzeş 4 wakanyň üstüne açypdyr. Azatlyk radio tagdalan wakalar bilen bagly adamlaryň şahsiýetini howpsuzlyk sebäplere görä açmakdan Taklanyar Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezident bolan döwründe döredilen ene mähri ady 8 ýa-da has köp çağaly eneleri berilýär. Her ýyl 250 goly aýal bu at bilen tylaglanýar. Olaryň sanawlary 8-nji mart bayramynyň öňü sirasynda çap edilýär. Türkmenistanyň häkimetleri ýurdun soňky 6 ýylda başdan geçirýän ykdysady krizisiniň fonunda ýylatyň ýagdaýynyň ýaramazlaşýanlygyny resmi taýdan boýun almaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Azatlygyň Lewap welaýatynda bir kanun it urşlarynyň gurnalýandygy bardaky habarlarından soň polisiýa bu çäherleriň gurnaýjylaryny soraga çekip itleriň arasyndaky näretme tutuluşlaryň öňüne almagy tinansyar. Munyň ýyzy bilen it urşlary has gidilýän ýagdaýda geçirilip, şeýlede olara diňe ynamdar tomusçylar çağrylyp başlandy.
Ýylyň başyndan bäri gizlin ýagdaýda geçirilen it uruşlar barada habarlar çykandan soň, polisiýa gurnaýjylardan munyň besedilmegini talap etdi. Şeýlede bu gaýtalansa, onda jerime salynjakdygy bilen haýwat atdy.
Dip, lewaply itçileriň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, itleriň synyň tutuluşlary ihtiýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklenen düzgünlere laýyklykdy. Diňe tohum itleriniň arasynda geçirilmeli. Türkmenistanyň itçilik we kinologiýa ýa-da hakyndaky kanununda aýry tohumly we psihikasy deňgelmeýän itleriň arasynda it uruşlaryny geçirmek itlere rehimsizlik hukmunda ikrar edilýär. Emma polisiýanyň duýduruşlaryna garamazdan soňky döwürden bäri it uruşlary has gidilýän ýagdaýda guramalaşdyrylyp başlandy. 26-njy fevralda welaýatyň merkezi Türkmenabat şäheriniň etegindäki Nowotdaky it uruşy geçmelidi. Ýöne gurnaýjylar häkimetleriň munyň öňüne almagyndan howatir edip, bu çäreniň sinnisini we sebitini duýdansyz üýtgetdiler.
Ilki kesitlenen sene 2 gün galanda, ýagny 24-nji fevralda Imo Messenger arkaly it eýelerine we beýleki ynamdar adamlara it urşunyň ýekşenbe däldi, şenbe güni boljakdygy we onuň geçmeli sebitiniň üýtgendigi duýduruldy.
Dip bu çäre gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Ol çärje witrawynyň Farab şäherçesiniň Am deryanyň gündogur tarapyndaky tokoýlukda geçirilen çäre degişlilikde az adamyň gelendigini aýtdy. Ýagny 22-nji ýanwarda Türkmenabadyň etegindäki ýokarky Kirkin kitibitinde geçirilen it tutuluşyna 700 goly tomusçy gelen bolsa, geçen senbe geçirilen çäre gelenleriň sany 100 töwereği bolupdyr.
Soňky döwür geçirilýän it uruşlary esasan totalizator ýagny itleriň biriniň ýeňişine goýulýan pullardan ugur alınıp geçirilýär. Soňky gidlin gurnalan it uruşuna hem tomuşaçy hökmünde esasan onlarça müň manat pul goýup biläjek barly adamlar çağırıldı.
Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi we soňky ýarysda Lewapdan bolan Akgus atly itiň ýeňiji bolandygyny sözüne goşdy. Ýatdaýsak Lewapda mundan ozal geçirilen it uruşlarynda totalizatorda ortaça 50 manatdan 1000 manada çelinip pul goýulýardy. Türkmenistanda itleri uruşdurmak däwri ýurtda alawa itleriniň kultunyň döwlet derejesinde üstürilýän wagtynda dowam etdirilýär. Alawa itlerini köpeltmek üçin detgalar gurulup, itlere heýkel dikilýän wagtynda ideksiz itlere rehimsizlik bilen çemelesilýär. Köçelerdäki itleri wagtylarça tutulýar, hatda köpçüligiň öňünde urulyp öldürilýär. bu İsa alıp barýan jemaat gullukların isärleri muňa çağlary hem çekýär. Geçen ýylyň tumusunda itlere rehimsizligi gadagyn edýän itler barady ýuridi kanunyň kabul edilmegidi. Häkimetlerde itlere bolan rehim sepagaty artdyrmady. Türkmen häkimetleri ýurtda itleriň we pisikleriň köpçülükden tutulmagy we ýok edilmegi barada aça-çal mesele gozgaman gelýärler. Şeýlede olar azatlygyň bu baradaky soraglaryny häzirki güne çelini jogapsyz goýýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliger Azatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Şunlar Marvel aýtynda ýol politiýasynyň we salgyt gullugynyň işgärleri işçeňleşip, olar ilata jerime yazmak çärelerini görnetin güýçlendirdiler. Kanun goraýjy edaralaryň işgärleri munyň sebäplerini häkimetleriň garawym deriýasynyň akymyny üýtgeden böleginiň öňüni beklemek işleri üçin sarp edilen mali seriştesiniň öwezini sewit ilatynyň hasabyna dolmagy çalyşýandygy bilen düşündirýärler.
Vilayetin ähli etraplarını hususan bayramalda polis işgärleri köçelerde piyadalar üçin gödöngüne tutulan geçirgelerden geçmedik yaşayıcılara cerime yadiyarlar. Adamlar şu günler nire seresi kanun koruyucular cerime yadiyarlar deyip bu nehir volt diyerler.
Dip Adatlyk Radiosynyň sewitdäki habarçysy 27-nji fevralda aýtdy. Mundan başga da salgyt gullugynyň işgärleri bazarlaryň daşynda durup, uly derwezelerden çykýan dürlük kysymdaky ýüklowlaryny saklaýarlar. Olar sürücüleriň resmi namalaryny barlap, olara ýük daşymana ruhsatnamasynyň ýokdugyny aýdýarlar we jerime ýazýarlar. Ýol politiýasy hem awtolow sürücülerini saklap, ulaglaryň gurutly katyny, derman gutusyny, ýanyň söndürjüsini we bularyň ýarymlyk möhletini barlaýar. Olar bularyň ýokdugyny ýa-da ýarymlyk möhletiniň geçendigini aýdyp, sürücülere jerime ýazýarlar. Şol bir wagtda polisiýa işgärleri gurplu we ýokary wezipelerde tanış bilişleri bolan ulag sürücülerine jerime ýazmakdan saklanýarlar. Ulagdaky adam täsirli biri bolsa ýa-da ýokarda tanış bolsa, hiç ýyly dawa etmän olary goýberin. Bize dawaly zat gerekdäl, emma tanış bolmadyk ýöne köý raýat näçe dawa etse-de ol eşidilmeýär diýip başlyklar aýdýarlar diýip ýerli Polisiýa işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Duýdansyz güýçlendirilen bu çäreler we olaryň sebäpleri barada ilata resmi düşündürüş ýa maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjy edaralaryň bir näçe işgäri munyň sebäplerini häkimetleriň garawym deriýasynyň akymyny üýtgeden böleginiň öňüni beklemek işleri üçin sarp edilen mali seriştesiniň öwezini sewit ilatynyň hasabyna dolmagy çalyşýandygy bilen düşündirýär.
Sugunlar her bir polisiýa işgärine günde 30 tane jerime yazmak tapşyryldy. Raýatlara ýazylan bu jerimeler döwletiň gaznasyna girip, ondan ýene büdjet işgärlerine aýlyk bolup gelmeli. Edil häzirki wagtda döwletimiziň gaznasynda pul gutarypdyr. Garawym kanaly ýarylyp, çöl meýdanyna akandy. Gaznadaky köp pul soňa harçlanypdyr. Suwun öňüni beklemek, oňa çagyl daş getirip goýmak üçin uly madde çykdyrjy edilipdir. Indi halka jerime ýazyp, gaznany dolmaga çalyşýarlar.
Dip kanun goraýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada vilayet häkimliginden, polisiýa müdürliginden we salgyt gullugyndan maglumat ýa kommentary almak synanşyklary başa barmady. Ýöne bu maglumatlar garawym deriýasynyň öz akymyny üýtgedip, çöle tarap akyp başlan böleginiň öňüniň beklenendigi baradaky habarlardan 2 hepde soňa gabat geldi. Türkmenistanda ýanwar aýynda hökm süren aşy sowuk howa garawym deriýasynda buzluklary emele getirdi. Howanyň maýla Buzlukların erap başlamağı bilen derya öz akımını ütködüp, bölüklüğün çölün içine akmağı başladı. Häkimetler ilatlı nokotları su alma kopunun bardığını duydurup, yanvarın ikinci 10 günlüğünden beri bösüp çıkan suğun önünü almağa çalışardılar. Bu işlere ağır teknikalar bilen bir hatarda devlet edarlarının erkek işyerleri, hakkını tutma işçiler ve iş kesilen tutsuğlar çekilip de. 13. fevralda sevittak haberçilerimiz deryanın kenarının tas bir aya kolay vaksiyon berk edilendigini we häkimetleriň bu işlere gatnaşan tehnikalar üçin sarp edilen ýanyjyň möçörünü derňäp başlandygy barada maglumat berdiler. Türkmenistanda häkimetler köçelerde polisiýa gözegçiligini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Munyň çäginde polisiýa işgärleri dürli bahanalar esasında sürücülere iýdigderli jerime salýarlar. Marynyň raýatlary şeýle çäreler bilen soňky gezek geçen ýylyň dekabr aýynyň 1-nji 10 günlüginde ýüzbe-ýüz bolupdylar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.